někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já vás zdravím a vítám u pátečních hovorů při víně a rovnou tedy se přiznám, že dneska budu trochu pokašlávat, ale už je to výrazně lepší, než to bylo. Moribundus na ústupu a tak je celku veselejc, protože víte, jak to je. Řádí to všude, nejdřív to skákalo na ženský, pak to skočí na chlapa, ale zatímco ženský to kosí týden, tak my muže jsme schopni se z toho vylízat během 3 dnů. A tak se snažím, tak se snažím. Jedna věc. Druhá věc je, že je poslední lednový den roku 2025. 31. ledna 2025. Se to nezdá, že? Leden utek, takhle to bylo a je to pryč. No nic, no tak bude únor, to už je druhý měsíc a za chvilku, pane Šup, bude tady jaro, léto. Už se těším. Fakt, už se těším. Když to vezmu kolem a kolem, tak bych řekl, že je spíš podzim, než nějaká zima. Teploty sice byly pod nulou, ale je to pořád velice příjemná zima. Není to tím, že nějaký klimatický oteplování, je to prostě tím, že se narovnala osa planety a jsme úplně v jiném pásmu, než jsme byli, ale to někomu tak vysvětlujte. No, pojďme tedy zpátky k tomu, co nás dneska čeká. Dneska si uděláme ale kurňa hlubokou sondu do dějinných událostí a pohlédneme absolutně tvrdě do očí tomu, co nám tady nikdo neříká, a řekneme si, nebo podáme si svědectví o tom, že když Petr Václav říká, že ten systém volné soutěže politických stran nebo rovné soutěže politických stran je blbost a nesmysl, tak to neříká jenom Petr Václav, ale třeba i lidé, kteří byli 7x navrženi na Nobelovu cenu za literaturu. No, ještě se k tomu dostaneme. Můžete zatím dumat, kdo by to tak mohl být? A třeba mi to zkuste napsat takhle do toho, do Skypeku. Kdo si myslíte, že to byl, že kritizoval první republiku, politické dění v první republice a dost zostra a byl 7x nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu? Já myslím, že to už je teď naprosto skoro jasné. Tak, zatím se mrkneme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Marika. Marika prý je odvozenina maďarská, odvozenina od jména Marie. Jde o maďarskou podobu jména a je rozšířena zejména na Slovensku. Existuje několik teorií výkladu jména, které jménu přisuzují různý význam. A víc toho tady nepíšou. Víc se dozvíme pod Marie. No, tak Marika. 1931 nositelka, 169. příčka v četnosti užití varianty tohoto jména. Tak Mariky, super, já znám Mariku jednu osobně, to je moje klientka, ona má slovenský původ, to je jasné. A pak si vzpomeňte, Marika byla ta hezínka v tom, jak se to jmenovalo, jak byli na těch horách, pan Brzobohatý jim tam dělal toho dozorujícího učitele. No, Suchánek tam hrál, že jo. A. No tak. Třeba mi to docvakne. Tak tam byla ta Marika, že jo, to byla ta dcera toho pana Brzobohatého. Mělo to i pokračování. A Sněženky a Machři, myslím, že se to jmenovalo. Sněženky a Machři, no. Tak, nevím, jestli jste mi to někdo tady psal. Já teď nebudu, protože mám něco připraveného v telefonu, tak nebudu lovit SMSky, tak se omlouvám, pokud jste mi to napsali do SMSky. Mrknu se do Skypeu, jestli mi to někdo... Jestli už někdo reagujete na tu moji výzvu, co ještě nikdo zatím. Nikdo ještě nechce napsat, kdo by tak mohl kritizovat dění v první republice, politické dění a politiky, a byl 7x navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Dokonce možná jednou i za mír. Tak, ještě Marikám popřejeme. Milé Mariky, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Hlavně si to pěkně oslavte, hodně promořování, nezapomeňte. Pěknou oslavu, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Mariku, tak ji nezapomeňte popřát, bo tím způsobíte radost a radost naděluje pochopitelně zdraví. Takže, milé Mariky, to bylo přání pro vás a připomenutí všem, kteří znáte nějakou Mariku. Někdo třeba tu Mariku může znát tím, že ji má za manželku, tak jenom tak připomínám, byste neměl doma nějaký problém, jo? Že vaše žena Marika třeba tvá žena růžena. Znáte tu písničku od Hany Zagorové? Tvá žena růžena. To je zajímavé, já se, teď nevím, jestli jsem ji tady nehrál. To je taková písnička, jak tvá žena růžena všechno zařídí, všechno připraví a jako on tomu nedával nějakou velkou váhu. No, taková ta písnička těch žen, co se cítí být nedoceněné, tak bych to řekl. Krom toho, že slaví Mariky, jo, tak je světový den pomoci malomocným. Já doufám, že v naší republice snad ještě není nikdo malomocný. I přesto, že existuje lék na lepru, neboli malomocenství, které je nazýváno též jako Hanzenova nemoc, stále těmito nemocemi trpí až 11 milionů lidí na celém světě. Světový den pomoci malomocným je vyhlášen od roku 1954. To jsem si myslel, že to bude třeba, já nevím, 100 tisíc lidí, ale 11 milionů lidí, to je paseka. Představte si, to je více než celá Česká republika. Umíte si představit celou Českou republiku, kde by byla malomocná? To se váží takový ten vtip, jak v jednom vězení, odkud není útěku, sedí v jedné celé malomocné s koktavem. Ten malomocný vezme ucho, vyhodí ho z okna a ten koktav... Ten vezme prst, utrhne si ho, vyhodí ho z okna. Vezme víčko z oka, utrhne a vyhodí ho krstým říže ven a ten koktavý říká, zdrháš, viď? Tak to si vždycky, když někdo řekne malomocný, jak si vzpomnu tady na ten vtip, protože to je asi tak jediná výhoda, která by mohla nastat u těch malomocných, jo. Že by se protáhli třeba klíčovou dírku. Ale bohužel v rozloženém stavu. To asi byl blbej vtip, no. No ale dejme tomu, je to pořád lepší, že aspoň víte, co vám je, než když vám tady stříkají do ovzduší různé jedy a testují na vás, jak na nějakých myších, krysách, co to s náma bude dělat, jo. To je stav, to je situace, bachas. V takové situaci se nalézáme. Je to, všechno to má souvis s tím, jací politikové se díky systému mohou dostat, jaká individua se mohou dostat do vedení států díky tomu systému, který existuje. Sice všechno je zamlženo a nalakováno růžovou barvičkou, že to je vláda lidu. A že lidé si vybírají nějaké svoje zástupce. Dobře, to by mohlo fungovat. To třeba fungovalo v državách. V državách to fungovalo. Akorát ten klíč a způsob výběru těch lidí byl výrazně jiný. V državách se ti, kdož zastupovali své rody, tak ten klíč byl jasný. Prostě nejdřív vybrali ty rody, vybrali nejschopnějšího ze svých řad a ten se shromáždil s dalšíma takto vybranýma na velkém setkání. Tam se představovali, jednali o nějakých věcech, ukazovalo se, kdo je kdo, jak a tak. No a pak se usnesli třeba na jednom, který je všechny bude zastupovat. Tento postoupil třeba mezi ty setníky, to bylo 100, ze kterých byl vybrán jeden. To znamená 100 takto předvybraných, ale pozor, zástupcem a zástupců, tak, nebo zastoupených, tak vybírali kvalitu. Pořád se vybírala kvalita. A ta nejvyšší kvalita teprve se stala tou trojicí, která vládla, to byl ten žrec, to byl ten vladař a to byl ten kníže, to byl vojevůdce ten vladař a ten kníže byl taková, řeknu v úvozovkách, politická persona. Takhle to fungovalo do doby, než to začali všechno nějakým způsobem patlat. Dneska se nám snaží vysvětlit, že nějaký blb z nějaké partaje je vybrán nějakýma lidma. To není pravda. Nějakých pár lidí v té partaji vybere někoho, koho tam pošlou. A tento naprosto žalostný výběr potom dávají ke schválení lidem, kteří na to hledí a vybírají to menší zlo. Přitom by tam rádi viděli někoho jiného. Ten se jim líbí, ten vystupoval někdy v televizi a to, co říkal k tomu tématu, mělo hlavu a patu. A ten se tam nedostane, protože vše je ošetřeno. Tenhle ten systém nevybraných zástupců, ale předvybraných zástupců, bohužel potlačuje kvalitu. A když si do toho ještě vkomponujeme, že do této mrzké kvality oploštělého ducha a velice, ale velice rozklíženého IQ a nějakého intelektu, do toho pustíte ještě lobbysty, kteří tam lobujou a uplácejí, tak nic jiného než velký průšvih z toho nemůže vzniknout. Já jsem připravil tady tu věc, protože mi napsal jeden posluchač. Psal mi nějaký dlouhý mail, já jsem si jednu větu vám přečtu. Kde bereš tu drzost otírat se o takové politiky, jako byla třeba londýnská nebo exilová vláda. Kde bereš tu drzost otírat se o prvorepublikové politiky? Mi tady píše posluchač. Kde beru tu drzost? No tak mi tam také vyčítá, že jsem si dovolil říct, že to, že se dostal k moci Gottwald, bylo zapříčiněno zejména těm politikařením těch ostatních politiků a že jedině komunisté přinesli nějaký reálný program pro lidi a lidé se v tom programu nalezli. Lidé viděli v tom programu pro sebe něco, co je pro ně přínosné. Možná to nebylo úplně to nejlepší, ale bylo to to nejlepší z toho nabídnutého, co existovalo. A tak vyhrál volby Gottwald. Do dneška se o tom mluví jako o nějakém puči. Proč? Ona, ta demokracie, funguje jenom někdy, že jo? Vys Rumunsko a tak dále. Gruzie. Takže nikdo jste mi ještě nenapsal, kdo byl tím sedminásobným nominantem na Nobelovu cenu? Nevadí. Já vám pustím krásně namluvenou záležitost. František Novotný s Luďkem Munzarem načetli knihu, která byla sestrojena z různých zápisků, novinových výstřižků, různých příspěvků nebo různých jiných vyjádření, písemných vyjádření, uveřejněných velikánem naší literatury Karlem Čapkem. Ne náhodou byl na seznamu, když to byla ta okupace, když se naklapali nacističtí okupanti a gestapo zaklepalo jako u prvních dveří na dveře vily bratří Čapků. Ani nevěděli, že už Karel před pár dny zemřel. Ale Josef Čapek strávil vlastně celou válku v koncentráku, přežil celou válku v koncentráku, pár týdnů před koncem války bohužel v tom koncentráku zemřel na nemoc. Nebylo mu dáno, nebylo mu souzeno. Ten odkaz, kdybych vám zatajil, že to je Karel Čapek, a kdybych vám řekl, že to je nějaký současný kritik politické scény, tak si řeknete, jo, jo, jasně. Ale to, co uslyšíte, to je kritika té úžasné, nafrněné, vyžehlené, neustále opěvované a předkládané politické garnitury z první republiky. První republika bylo jedno velké neštěstí. Ať si každý říká, co chce. Má to souvislost pochopitelně s přípravou půdy pro válku. Ta devastace politického rajonu, nebo chcete-li té politické scény, je zákonitým předpokojem k té válce. Nedivme se, že ty politici reagovali na Mnichov tak, že už druhý den ta vláda byla v Londýně a nazvala se exilovou vládou a tam si žili na útraty socialistickým státem, občany socialistického státu. Ti zaplatili útraty exilové vlády, jo? Kdyby jen tak mezi náma, protože my jsme museli za socíku zaplatit úplně všechno, co tam utratila exilová vláda, plus naši vojáci, letci a další personál, který prostě do té Anglie odešel bojovat. Všechno jsme zaplatili. Je vidět ta paralela, jak si mocní, a tady vidíme London City, jak si bankéři skrze určité svoje nástroje, jak si připravili tu Evropu, jak si připravili nástup Hitlera, nejenom v Německu, ale všude v okolních zemích. Kdyby existovalo Rakousko-Uhersko, tak by nemohl existovat Hitler a fašismus. Všichni berou ten přechod jako z té monarchie do toho nového pojetí světa těch států jako obrovské vítězství. To jo, zaplatilo se to válkou a dvěma válkama, první a druhou. A umírali desítky milionů lidí kvůli tomu. Nevím, co je na tom pokrokovýho. Tak jo, jste připraveni? To pojďme pustit. A opravdu pečlivě poslouchejte, protože normálně vám spadne brada. Jo, Stůňu, píše Jarda Týrák. Normálně vám spadne brada, přátelé. Jak ten Karel Čapek je autentický.
Tam není zlodějů a klid se navrací, kde spravedlnost není jen děvka prodejná. Kde slušnost se vždy víc než zločin vyplácí, kde poctivost se cení vždy víc než zlodějna. Receptem na budoucnost vás vítám u posledního setkání s Karlem Čapkem. Víš, Františku, ty jsi kdysi konstatoval, že tenhle národ má stovky politiků a žádného státníka, přestože skoro každý, kdo se novodobě politicky, tak říkajíc, vyšvihl, by mohl napsat autobiografické dílo s názvem Jak jsem stát ničil. Existuje antická sentence o tom, že stát funguje, protože jeho vláda dobře vládne. Ale řečníka jiný opravil s tím, že naopak stát funguje, protože občané jsou ochotni poslouchat.
Stejně bych, Luďku, na tom úvodním čtyřverší nic neměnil. Vždyť víš, kolik jen my dva potkáváme krásných, slušných, moudrých a vzdělaných lidí. A to je podle mě to pole nadějí, na kterém roste chleba budoucnosti.
Máš pravdu. Jenom doufejme, že ho současnost nezakonzervuje betonem. Ale což si dopřát malé politikum s panem spisovatelem?
Určitě nebude proti. A už beru za kliku. Dobrý večer, pane doktore.
Ty noviny se mi po přečtení nějak sami zmuchlaly v ruce. Tak to neberte jako neúctu k novinám, ale spíš k tomu, co se v nich píše.
Dobrý večer, Františku, dobrý večer. Nedělňátko mé očekávané. To já dobře znám. Tak si odložte, vaše křesílko vám jde vstříc a káva snad také nezarmoutí. To nedělňátko se vztahuje k neděli a ne snad k tomu, že byste nedělal, co máte. Mnohokrát to téma zmuchlaných ideálů bylo na přetřesu.
No jo, u té hry slov bych někdy také rád zůstal. Třeba jako muška jenom zlatá. Ale neříkali vám někdy místo pátečníci zpátečníci?
A to víte, že ano. Zkušenost jsou křídla nesoucí kámen. A jak známo, každá starší generace si myslí, že s ní ten lepší svět odchází, ale ta mladší, že s ní nastává. Na principech to však nic nemění, zejména ve vztahu politiky a její společenské odpovědnosti. Snad to, co chci říci, říkám za řadu jiných, za mnohé z těch, kteří nejsou politiky, nýbrž jenom občany, kteří snad jsou nebo byli dosti špatnými straníky, protože se snaží být co možná dobrými občany. Je nás dost, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného. Děláme svou práci a věříme, že to nejlepší, co můžeme, vydáváme všem právě ve svém povolání. A není to politická netečnost. Říkáme-li, že chceme mít pokoj od politiky, znamená to něco velmi vážného. Že chceme, aby politika byla v pořádku, aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly, aby nás neponižovala.
A aby nám nebylo zle z blábolících prolhaných politiků opilých mocí moci a potácejících se historií.
Tak to je. Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou. A jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka. Rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás doveze tam, kam jsme si koupili lístek. Nepleteme se zámečníkovi do jeho práce, ani strojvůdci do jeho řízení. Předpokládáme prostě, že rozumí své věci a že si z nás nedělá blázny. Náš život by byl neobyčejně trpký, kdybychom k ním nemohli mít důvěry. Nože, náš politický život je v tomto smyslu velmi trpký. Máme ponižující vědomí, že s námi političtí lidé dělají, co jim je libo. Jsme jim dobří jenom k tomu, abychom jim odevzali hlas. Vše další, co nám demokracie dává, je politická bezmoc. Sneseš takovou bezmoc, pokud je demokracie v pořádku. Ale dusíš se jí, jakmile si uvědomuješ, že demokracie jde špatnými cestami.
No, musím vás zklamat, ale to se nezmění ani v příštím století. Politika ve velkém vyrábí partajní trafikanty i s trafikami a občané se stávají, jak vy říkáte, državou stran.
Srdce se mi při tom, Františku, svírá tím ponížením. Ponižuje nás, že volíme poslance, kteří nejsou našimi poslanci. Že svěřujeme
všechnu moc ve státě parlamentu, jenž není již parlamentem. Že naším jménem jsou dělány zákony a reformy, které nejsou dobrými zákony a reformami. Pro nás, kteří nejsme politiky, je demokracie jistý systém kreditu. Volit se tu nebo onu stranu, svěřujeme jí svůj morální souhlas. Ponižuje nás, jeli ho zneužito k věcem nedobrým.
No jo, ale to, co existuje, je nazýváno parlamentní demokracií. A tam má lid obecný z historie snad jen hlas defenestrační.
Nemělo by se na něj zapomínat. A kolegu Peroutku, který to má podle mne z nás všech srovnané v hlavě nejlíp, byste tím termínem velice pobavil. Ano, ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem. Ponižuje nás parlamentní systém, v němž bezhrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání. Co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejné jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí makři přijímají fakt, že stát je odevzdán k stranám k vytěžení. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých. Z nich strany učinili vladaře nad věcmi národa. A ponižuje nás i forma, i duch v politiky, který vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy.
Tak vidím, že kupčení s národem se stalo, zdá se, součástí politické kultury. Ale to, co mě velice trápí, je ta bezmoc.
Jsme velmi bezmocní a je nás mnoho. Nemáme nic než ten svůj hlas, pokud i ten nám koaliční demokracie nevezme. Avšak i ten bezmocný hlas znamená mnoho. Nebo tím dáváme mravní souhlas, aby věci zůstaly při starém, nebo aby se přeze všechno zkusilo změnit je. Je to věc kreditu. My, kdo jsme jenom občané, svěřujeme jistou mravní hodnotu lidem, kteří s ní mají hospodařit. Naše politika, mluvím stále o nás, kdo necháváme politiku jiným, je prostě otázka důvěry. Naše politická činnost je omezena na akt, jim svěřujeme jiným plnou moc, aby jednali za nás. Skutečný kredit může být jenom osobní, ale náš volební řád ho nepřipouští. Svěřit svůj souhlas nové straně je jisté riziko. Můžeme být zklamáni, ale bez nějakého rizika se v tomto světě nepodaří nic.
Váš zmíněný kolega pátečník Ferdinand Peroutka, věren té autoritě, kterou mu přisuzujete, prohlásil, že první věc, které je národu třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Aby národ měl jasné představy, co je hanebné. Je to boj o duši národa. A já jsem přesvědčen, že na tom, stejně jako na vašich slovech, čas nic nemění. Jenže jak na to?
To, co říká Peroutka, je pregnantní definice. Jsme-li nespokojeni, volá se na nás. Pracujte ve stranách. Ne. Je-li nám čeho třeba, tedy je pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinerii, proti nekompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie. My, pouzí občané, nechceme vládnout. My chceme jen důvěřovat. My můžeme znovu a znovu zkoušet, než se najde politický systém hodný naší důvěry. Ta jediná možnost a to právo nám ještě zbývá. A bylo by politickou letargií, kdybychom tohoto práva neměli užít v této neslavné době.
Ptáte se, jakou neslavnou dobu měl Karel Čapek na mysli? Nebyla to současnost. Byl to, prosím, rok 1925.
Chtěli jsme úmyslně skončit náš cyklus setkávání jeho nejznámější úvahou, abychom ukázali, jak lze slušnými, poctivými a barevnými slovy udělat z všednosti svátek.
My víme, že tím nezměníme svět, ale chtěli jsme, aby na něm bylo alespoň chvilku lépe.
Tak vám všem za milou pozornost děkuji Karel Čapek, Luděk Munzar
a autor pozadu František Novotný.
Tam není zlodějů a klice.
Jak vidíte, i v roce 1925 vydrbávaly ty strany skrze koalice, vydrbávaly vlastně s tím základním ústavním právem, že si občan při volbách vybírá svoje zástupce. Eliško. No tak když se bojíš, tak se skovej, ale potichu, ano? Tak, potichu, děkuji. Že si vybrali nějaké svoje zástupce, ty se pak spolčili s někým dalším a ty se spolčili ještě s někým. Rozumíte, co jsou koalice? Lidé dají hlas někomu, protože má nějaký program. A on potom se spolčí s někým, komu by nikomu nikdy ti lidé hlas nedali. Třeba proto, že to je strana velice kontroverzní a její předseda třeba, že se rád fotí na Antifě a je fakt divnej. Tak se pak spolčí. Nebo se spolčí už před volbama, naslibujou hory doly a neudělají z toho vůbec nic. Ale nevyvozují z toho žádnou politickou odpovědnost. Vůbec, vůbec nemají snahu prostě přijít a říct, my jsme z toho, co... Eliško, no co pak?
Maminka mě nedovolila se mnou pomoct.
Podívej, já teďko vysílám. Ty seš tam s maminkou, tak buď si něco maluj, nebo něco postav, jo? Nebo si tam hraj. Ano?
Jo.
No, dobře, děkuju. Máš krásný korály a krásný hodinky. Moc ti to sluší. Tak já budu vysílat, ano? Pa, pa, ahoj. No. Dospívající slečna, to víte, skoro 5. To už prostě bez nějaké té pozornosti jen tak z toho nevykličkujete. Takže kde se rozdrolí ten princip té zastupitelnosti? Kde se rozdrolí vůbec jakoby to, že někdo řekne, jsem hranatej, jsem dlouhej a chci to a to, a potom, když ho zvolíte, tak je kulatej, vysokej a nechce vůbec nic. A on nepociťuje jakoby odpovědnost za to, aby prostě řekl, stal jsem se tím proto, že buď mě odvolíte, anebo mě to nechte dodělat, hold okolnosti tomu chtěli. Třeba já nevím, tak by to bylo čestný. Rozkrádají republiku, zadlužujou stát a není kdo by je prostě poslal do kopru. To je ta verbež. Už za té první republiky to byla verbež. Za Dejme tomu, za těch 20 let se vystřídalo 18 vlád. Jaká byla stabilita? Žádné. Rvali se vokorita jako zběsilí. Pak jim mohli v pohraničím tam mohli podsunout kde co. Nikdo tam nic neřešil. Bojůvky Němců s Čechama. Nikdo to neřešil. Jedinej, kdo přišel potom a udělal pořádek, tak byl Hitler. Ovšem to nebyl asi ten způsob, jak by si to kdo představoval, jak by to mělo být. A po válce se vrátili zase k tomu, co dělali před válkou. No tak pak hold vyhrál Gottwald, to se nedá nic dělat.
Něco jsem uslyšela.
Cože?
Něco jsem uslyšela.
Co jsi slyšela?
Pískání.
Pískání?
Jo.
V uších ti pískalo. Miláčku, proč za mnou chodíš, že slyšíš pískání, tam je maminka, tak se s ní dohodni. Ano? No. Jestli to taky slyšela, jo? Zeptej se. Pískají na ní kluci asi venku, nebo co? No. Je to tematicky, když se nad tím zamyslíte, že Karla Čapka trápili v roce 1925 ty samý obludy v tom a ta zvěrstva v té politice, o kterých my tady dneska mluvíme, nekompetentní šašci, kteří řídí stát, jo. A potom slyšíte, občan se musí zajímat o politiku, protože když se o politiku nezajímá, tak se politika začne zajímat o něj. To je už jenom jako konstatování důsledku. Ano, protože když se občan nezajímá o politiku, tak ty politici jdou potom občanovi takovým způsobem, že to je ta politika se zajímá o toho občana. Jak by ještě vyždímali? Čím by ho zdanili? Z čeho by ještě měl zaplatit tu daň, aby měli co rozkrádat? Ať už do soukromých kapes, nebo do těch stranických kas. A nebo pro nějaké své zájmové kluky, jako pro nacisty a podobně. To jsou tak vážná témata. A jak vidno, a pořád se to osvědčuje, že za toho socíku spousta kritiky, spousta extrémní kritiky, vláda jedné strany a já nevím co všechno a toto a toto, ale nikdo neříká a neříkal, jak to bylo za té první republiky. Mně se líbilo, jak tam pan Munzer, jako, že to jsou nejznámější věci. Já jsem na ně narazil nějakým způsobem, ale pro mě teda úplně známý nebyl. Já nevím, pro koho z vás byli známí. Karla Čapka jsme měli jako povinnou četbu, že? A kdo jsme jí čet? A kdo jsme četli to všechno ostatní? Kdo jsme se seznámili třeba skrze Karla Čapka s tou situací a skrze jiné, kteří o tom psali, ale ten Čapek je průřezovej, protože on psal do těch novin, psal i ven do novin, nepsal jenom o problematice českých politiků, psal o problematice evropské politiky. Měl procestovaný ten svět, hlavně tu Evropu. Takže myslet si, že komunisti museli udělat půjč v 48., aby se dostali k moci, je holej nesmysl. Protože ty volby vyhrály regulérně právě proto, že ten stav byl tak neutěšený, jak o tom mluví ten Karel Čapek. Je to o studiu těch věcí, je tolik materiálu asi dohledatelného, na kterým bychom mohli stavět tu argumentaci, a je vidět, že ale někteří se z toho dokázali poučit v tom hrozném, v tom špatném. Opakuje se to. Znova se to opakuje. Po tom roce 89 tu nebyla optimální vláda. Nebyla. Vždycky ta vláda dělala něco rádoby dobře a něco prostě bylo v neprospěch těch lidí. A pořád se říkalo, je potřeba občana, aby si se zajímal o tu politiku. Ale základem je to, že do politiky by měli aspirovat jenom jedině a pouze takový lidé, kterým se dá důvěřovat. Kterým, když dá občan důvěru, že budou v nejlepším smyslu slova a s nejlepším svědomím hájit jeho zájmy, zhájit zájmy občanů, zahájit zájmy státu, národa, tací lidé mohou být voleni. Je úplně jedno, z jaké jsou partaje. A oni by vůbec nemuseli být v rámci partaje. Ten výběr můžete udělat úplně jiným způsobem. Já už jsem kdysi navrhoval způsob, který by byl aspoň nějak jako, že by to mělo být o tom, že teda třeba půlka nebo třetina poslanců by byla politická, čili z politických stran. Třetina poslanců by byla z různých oborových svazů, tak jsem to myslel. Tak jak byly svazy řezníků, jak byly svazy kovo, zemědělců, agrární tedy svaz a tak. Takže ne strana, ale tyto zastoupení spolky a třetina veřejnost. Města by mohla navrhovat své nejlepší lidi. Ty by se utkali v nějakých předkolech, aby byl nějaký rozumný počet a nebo by ten počet byl takový, že by lidi mohli rovnou volit z tohohle. Čeho se bojí? Proč to neudělají? Proč se volí na 5%? Proč se nevolí na 0,5%? 0,5% je jedno křeslo. To znamená, když jsme si řekli třetinu, tak by to bylo 60 křesel takových, 60 křesel takhle vybraných a 60 křesel takhle vybraných. A oni vám k tomu řeknou, no jo, ale to by se některé zákony a některé věci řešily strašně dlouho. No a co, že je to dlouho? Přeci musí být jisté, že to je v rámci nejlepšího svědomí vůči těm, pro které má ten zákon fungovat. Tak až se třeba ten zákon řeší 5 let, nebo 3 roky, je to úplně jedno, ale musí mít hlavu a patu. Tady někdo přijde k moci, uchopí to, začne půlku rozboří, druhou půlku si postaví podle svýho, aby jeho kumpáni se mohli co nejvíc napakovat, pak přijde ten druhý, zase to překopé, protože a zase jeho kumpáni se musí napakovat, ale nic se netvoří. Republika se jenom devastuje. Nic se nevytvořilo. Nic. A teď se mnozí budou zlobit. Jediná doba, kdy se tvořilo a budovalo, byl socialismus. Jak se říkalo, to žádný socialismus nebyl, jo. Ale v éře tedy, kdy tady vládla jedna strana a byl tady centrální systém plánování. Tak se budovalo, tak se vyrábělo, tak se prosperovalo a tak se nezadlužovalo. A pozor, emitovali jsme si svoji měnu sami, nemuseli jsme si ji kupovat od Fedu za 4%. Nebo platit výpalné, že Česká národní banka emituje měnu a my z toho musíme odvádět 4%. Tomu se říká otrokářský řád. To je otročina. No jo, Karel Čapek. Takových svědectví je. Jenom je dohledat a zkusit se nad tím zamyslet. Takže takových fialů už tady bylo za první republiky. Vzdělaní lidé, moudří lidé, lidé s rozhledem museli trpět jako zvířata. Říká se, že Karel Čapek se svým způsobem také utrápil, že on byl slabý na ty plíce, on se léčil, ale potom vlastně ke konci života to měl o to složitější, že tak trochu na to asi rezignoval. Vezmu hovor. Petře Lufte, zdravím tě, vítej ve vysílání, ahoj.
Ahoj, já rád bych tě přetrhl, ale to téma je tak úžasný a významný a ta interpretace myšlenek prostřednictvím Karla Čapka je tak jaksi neodbytná pro mě, že holt se musel zavolat. A jestli můžu chvíli podeplatit.
V pořádku, povídej.
Já jsem v tom v tom snímku s tím Karlem Čapkem a s tím Munzarem a s tím Františkem jsem si vypích tři termíny. A ty jsou ponížení, zklamání a bezmoc. A dál zmíněno, jak za první republiky, která trvala zhruba těch 20 let, jak jsi správně říkal, 18 vlád se tam vystřídalo. A když to přepnu do teďko, do současné situace, teda vemu to od toho, od té sametyrové revoluce do teď, zase opět systém partají, tak kam to vede? Tak to je vidět, že asi to není to správný ořechový ten systém politických stran. A abych se vrátil k tomu těm třem termínům, takže já to chápu tak, že a to funguje. Lidi se nechají ponižovat. Já dneska různý věci, co se tady dějou za toho našeho vládnutí, té naší vlády, já se cítím každý den, když to sleduju, ponížený. V různých ohledech, jako Čech a tak dále. Ponížený, zklamaný. A když na to nereagujeme, teď budu mluvit i za sebe, že na to tak úplně radikálně nereaguju, sice jsem nějaký aktivní, různý tak dále, na nějaký demonstrace jezdil a tak myšlení moje a jaksi debaty o tuhle té věci, tak nakonec stejně se nechávám ponižovat. Pak jsem zklamaný a pak už nám zbývá jenom bezmoc, když se budeme takhle chovat. Jo, takhle to jde. Necháme se ponižovat, pak jsme zklamaný z toho, ale pak už jsme bezmocní. Takže v tom Karlovo-Čapkovo myšlení jsou obrovský pravdy, že jo. No. Ale bohužel ono to nakonec, to uvědomění si toho stavu, možná se podílilo na jeho konci životním.
To, co jsem říkal, když jsi volal, tak už to asi neslyšel, protože než jsem zvedl telefon, tak jsem to akorát dopovídal, že se to na něm podepsalo, protože on byl vždycky jako chabrus s tím zdravíčkem, ale potom už ke konci bych řekl, že neměl ani moc chuť žít. Já mám takový pocit, víš, že už to léčení, že on měl tu přítelkyni, měl se s ní brát a taky z toho utíkal, z toho vztahu. Ta představa, že by pak někde ležel, ona se o něj starala asi a tak. Čili Bůh ví, co se tam všechno odehrávalo, ale ta bezmoc, jo, a to je přesně to, hele, sedneš si do taxíku a předpokládáš, že tě ten řidič nezabije. Sedneš ano. si do autobusu, předpokládáš, že ten řidič má řidičské oprávnění, praxi, má zodpovědnost a má nad sebou kontrolu, jo, jako sebe, že se umí sebe kontrolovat, jo. Přijdeš k zubaři, předpokládáš, že ten člověk je vystudovaný, má erudici, má praxi, má to řemeslo zmáklý a že ti prostě neudělá v té puse, nevybourá ti zuby a pak si s tím dobře vědět rady. Všichni spoléhají na to, že když se někomu svěří jakoby do té péče, tak že to bude fungovat. A teď na to dozírají, že jo, různý ty na obchodníky čojka a jsou to různý kontrolní mechanismy a tak dále. To je, já jsem onehdá tomu Lubošovi Volnýmu, když jsme tady vedli ty debaty, tak jsem říkal, Lubomíre, prostě já to vidím tak, že ten politik za A měl by být vybraný jinak, neměl by to být snad, no, politik, no. Dejme tomu ten zástupce toho lidu, měl by být vybíraný trochu jinak za A, a za B ti lidé by, pokud neprošli jako nikdy tou veřejnou správou, tam můžou být lidi, kteří v životě neprošli veřejnou správou, tak by museli se vzdělat, dovzdělat.
No určitě, to je jasný.
To je to, co tady říkala to, ta Elvíra, to je... jestli si vzpomínáš, že na krajský úrovni třeba, že ty zastupitelé mají nabídku určitého spektra vzdělávacích kurzů, aby pochopili, jak funguje státní správa, kde, co, jak, kdo o čem rozhoduje, jaký to má provazby, kdo to financuje, kdo to kontroluje, ty peníze, odkud se... Čili, aby ti lidé věděli vlastně, v čem se nalézají. Luboš mi tenkrát teda oponoval, že by to jako mohlo být braný jako, že nějaká jako vůči někomu znevýhodnění. Já se naopak, nám tady vládnou neználci Niemandové. Podívej se, když si Zeman dovolil říct Volipánkovi, že je to v podstatě nevzdělaný blb, tak mu to měli všichni za zlý. A on celou tu praxi, co tam je, potvrzuje Zemanova slova, že to je nabubřelej idiot, který tomu vůbec nerozumí a dělá jednu botu za druhou.
No a teď jsme u toho bodu, mě tu to ponižuje jako český občana. Že tam máme takový blbečky, ano, jako je ten Lipavský, ale v těch nejvýznamnějších funkcích.
Ano.
On nás... jenom kupuje nějaký, furt ještě zase kupuje nějaký granáty, místo aby jako diplomat, jako minister zahraničí jezdil tady po světě a dohadoval ekonomický, technologický, výrobní spolupráce se všema možnýma zeměma. To nedělá, ani jednou to neudělal. Furt jenom chce kupovat granáty, co to je? Jo, a teď mi napadá ještě jedna věc. Já bych tady citoval takovej, to už jsem možná říkal, bych se neopakoval, Platón, 5. století před naším letopočtem, řecký filozof, pedagog a matematik, který řekl, nakonec vám budou vládnout ty nejneschopnější z vás a bude to daň za to, že jste se nestarali o politiku. A to slovo politika, toho se teďko chytím. Já to nemusím, to nemusí, musí být k politice strany, nějaký strany, musí možná vyčlenit jméno politiku bez spojení se stranou. Já si myslím, že ne. Že může klidně existovat politika bez nějakých stran. A může to být ta subsidiarita té zastupitelnosti. A politika je všechno. Pro mě je to dění ve státě, život lidí, úroveň a tak dále. A nemusím k tomu mít žádný strany. Teď se ukazuje, že ty strany většinou do toho vnesou akorát rozkol, protože tam jsou všelijaký na to nabalený lobbysti a všelijaký příbří, já nevím, kde si, co si. A zneužívají moci těch stran, které ty strany nabidou všelijakýma cestama, nebudu říkat jakýma, nabidou tu moc a pak už si to tam šoulí mezi sebou a nechají ty lidi takhle stranou. Takže já si myslím, že politika se může být bez stran. I když některý významní lidi známí i v tom, v alternativě mi řeknou, že jsem hlupák, že to bez stran nejde třeba, nebudu je jmenovat. Tak co na to říkáš?
Napadly mě dvě věci, jak jsem o tom někdo mluvil. Představ si, že by zítra někdo přišel a řekl, od pozítří, třeba dneska by někdo přišel a řekl, od 1. února se v České republice zakazuje provozovat jakoukoliv politickou stranu. A přitom máme před volbama. Co budeme dělat? No asi budeme muset najít nějaký jiný systém výběru lidí, kteří budou ty ostatní zastupovat, ne?
Přesně tak to je, ano.
Takže kudy na to půjdeme? To je taková jedna věc. Druhá věc je třeba, vezmi si, když chce někdo kandidovat na prezidenta, což je přímá volba prezidenta, je vlastně, měla by být rovná soutěž nejlepších lidí, kteří se uchází o ten post, jo? Tak když bych to přeložil
ano,
do
člověčiny. Ano, já to ještě to upřesním. Jednotlivců, kvalitních jednotlivců, tečka. Tak.
A teďko, když to není hejčkanej kjukánek, tak si musí sehnat 50 tisíc hlasů, že 50 tisíc lidí ho chce. A nebo si sežena, teď nevím, kolik to je, jestli 30 nebo kolik podpisů poslanců, a nebo 20, nebo kolik to dělá podpisů, teď mě netahejte někdo za fusekli, nevím přesně, kolik to je, ale je to neúměrný, jako vůči 50 tisícům občanů zvenku říct, že mě stačí zaplatit 20 klukům v Senátu, pro který jsem něco udělal. Rozumíš, jaký tam je? Já vím, že oni to možná berou tak, že těch jako matematicky, že každý poslanec jako matematicky zastupuje tak a tak. No a já si myslím jednu důležitou věc. Často se o tom bavíme s kolegou Mužným. To je předseda republikánů, ale ne těch sládkových, to jsou tady na Moravě republikáni. Kdo a proč vymyslel ten klíč 5% do parlamentu? Proč?
No to, zase ty hráči, kteří jsou zvyklí si udělat podmínky pro ně ideální pro sebe.
Jedna židle? No? Z 200 je 0,5%. Kdo má půl procenta, tak může být v parlamentu. Proč by tam nemohl být?
No, uvidíš, no. Proč ne?
Proč 5%?
No, to je další takové manipulace. A ještě ti řeknu jednu věc, hele. Nebudu teďko konkrétně mluvit jména žádný. Všeobecně řeknu, chci zvolit prezidenta v nějaké republice. Tak neznámou osobu, do té doby neznámou osobu, v podstatě neznámou pro široký vrstvy neznámou osobu, jo. Tak najmu si, nebo najdu si frajera, který toho takzvaně udělá, toho člověka. Toho člověka už před těma volbama ho najednou rychle začnou prezentovat všude možně. V krátké době před volbama poměrně. Ten do té doby byl neznámý. A ten dotyčný člověk takzvaně ho vybrousí z diamantu a vycizeluje. Pak ho začnou tuto člověka prezentovat, udělej z něj fešáka hroznou. A on, jak jsi říkal, kolik jsi říkal, 50 tisíc hlasů?
50
nebo kolik
tisíc, potřebuje?
No co to je, 50 tisíc hlasů? A z těch 50 tisíců budou takový voliči, který znám jich plno, jsou to většinou nějaká, je to buď muž nebo žena, to je jedno, a ten člověk je buď fešák nebo fešanda. To je velký množství z těch 50 tisíců kritérium voliče, podle kterého volí.
Ano.
Je to fešák.
Prostě. Víš, jak říkal Pavol Habera, však ona je taková fešná.
Jo. Takže takovýmhle způsobem najednou se zvolí nejvýznamnější osoba ve státě.
No, která
co
má...
To, co na to říct?
Která má velkou praxi, jo, a už zastupovala 5 klientů a byla vyhlášena nejlepší právničkou uplynulého roku. Protože zastupovala 5 klientů.
No, třeba.
To je to broušení, jo? To je to vybrušování.
Ano, to je to vybrušování. Takže tento systém podle mě je absolutně špatný a není zodpovědný tomu, aby se tam dostala osoba, která má ty zásadní nejlepší vlastnosti, to znamená odbornou erudici, zkušenost, odbornou všelijakou a hlavně morální kredit. Pevný morální kredit, který se nedá jen tak těžko spochybnit.
Myslíš prověřený? Jo? Letama prověřený.
Ano, letama prověřený a hlavně, aby ta osoba v širokým veřejným prostoru se prezentoval delší dobu taky. Ne, aby byl uvařený jako šup, hoď to do trouby, je to upečený.
Jo.
No, tak a to jsou tak složitý věci, snad ty nenapadne nikoho, na to musí být nějaký chytrá kluft, aby to tady bleptal do éteru. Tak
pamatuješ, jak chtěli prosadit toho Švejnara, ne? On byl v Americe,
no, Švejnar,
pak
no,
se tu nějak vyskyt, jako, a teď z něho dělali velkýho odborníka, prostě jo, on je velký odborník, protože byl v Americe. Tak to naštěstí jako
nezabral. Já mu to ale neberu. Já mu neberu, že je to odborník.
Ale to já mu taky neberu, ale to, že je odborník, neznamená, že je odborník na prezidenta.
Přesně tak, ano, přesně tu to je, tak to jsem chtěl říct.
A víš, co je nejhorší?
Navíc ještě, když žije dlouhodobě mimo republiku, tak jak jako chce tady prezentovat svůj, dejme tomu, vlastenectví, nebo já nevím, nebo to, že tady dlouhodobě s tím národem je zžitej, když tady nežije.
No ale vzpomeň si, když probíhala kritika Gottwalda, tak se všichni smáli tomu, že je to dělnický prezident. To znamená, oni říkají, no jo, tak on tomu tak rozumí, jako dělník, jo. To trošku převraceli, že? Jak ten tomu může rozumět? No, ku podivu se ukázalo, že i ten Gottwald, o kterém mluvili, jak byl blbej a jaký byl debil, tak pod jeho vedením se tady neděly tak strašné věci, jako se dějou a děly předtím třeba, jo? A dějou se teď třeba. Takže ať je to jak chce, tak ta paralela, jako když se posmívali, že za těch Komančů stačilo být ve straně a už to byl odborník, tak teď ono to je teďko to samý, rozumíš? Pojď se ta prázdnuše, jo, třeba.
Tak no, to je...
Ona tam udělá sekeru jako na té univerzitě. A víš, jim to zdůvodnila? Nebo někdo jí omlouval s tím, že, no ale uvědomte si, tam se hospodaří s rozpočtem 2 miliardy. No to je jasný, že vám tam něco uletí.
No. No a to jsou bláboli.
Pak, že jo, prodávali se tam tituly, jo. Byl usvědčený. Hele, nic se nedošetří. Nic jako v klidu. A ona málem byla prezidentkou, protože ona má ty správný názory. Já jsem od ní viděl jeden stream, který byl fakt praktický a konečně jsem se od ní něco dozvěděl, co mě obohatilo. To jsou, ona někde byla teďko, nevím, měli se k nám dostat ty víčka, teďko ty nový, co se neulamujou, jako. A ona vysvětlovala, jak se z té lahve pije, když tam je tohleto víčko, že to až takhle jako na stranu a můžeš pít, jako jo. Tak to hele, byl stream, totiž, jak stahnu.
Totiž poslouchat, já jí nechci brát nějakou odbornou erudici nebo jakoukoliv, ale já když si ji poslechnu, stačí mi pár nějakých s ní hovorů a v celku já osobně pro sebe mám jasno. Ta osoba je tragédie, že vůbec je v nějakém Evropském parlamentu. Za Českou republiku. Tečka. Jako já jí nic nechci brát, já jí nechci spochybňovat žádný erudice, ale když si ji poslechnu v debatách, tak jako prostě já jí nedůvěřuju.
Jaký přínos má pro občany? A otázka je, jak to, že byla zvolena taková prázdnuše, nebo další...
No protože přes stranu, ne? Zase přes stranu tam byla zvolena. No, ale jsme u toho zase.
Nebo vem si ten Saša Vondra, to je ten manekín, jestli si nepamatuješ.
Já vím, tam byl velký kamarád, když to řeknu uhlazeně s Václavem, ne Havlem.
Tak řekni neuhlazeně, no tak občas se měli rádi, no.
Měli se rádi prostě.
Měli se rádi, tak... Nejlepší teplo je tělesný teplo. No ale tak on teďko, že jo, to zase vyladil tím Románkem s tou, jako se jmenuje, to je jedno. Ale o to nejde, to ať si jako chrápe s kým chce, to mě je jedno, fůzovka. Co mě vadí, že za našeho předsednictví, když ODSka byla jako taky u Lizu, jo, Tak Saša Vondra přeci tam dělal nějaký ten český dům, nebo co to bylo, v Bruselu. A tak nějak se tam odpařilo 110 milionů. Jako.
No to bylo akce Promopro, ne?
Tak Promopro, já... ano. Slyšel jsi někdy, že by Saša Vondra za to nesl nějakou odpovědnost? Bylo jedno předvolání, boleli ho záda, druhý předvolání nemohl, protože ho boleli záda, třetí.
No a vidíš, no.
Byl nemocný.
A proč to tak je? No protože strana. A už jsme u toho zase. Protože strana. Jo? Kdyby tam byl delegovaný obcí, městem nebo něčím XYZ, tak a kde ho vyslali občaní, tak kdo je za něj za toho člověka zodpovědný? Strana? Ne, ty občaní. A tady je zodpovědná strana. Mocná strana nějaká. No a proto je výsledek, jaký je. To celý. Na tom není nic. Ale táhne se to desítky, stovky let, systém stran umožňuje tadyhle ty řešení. No já si nemůžu pomoct. Ten tak systém, mi to někdo vyvrátí.
Ten systém je sám o sebe nemocný, protože aj bacha, hořce a trpě, a trpkně bylo prověřeno, že je nefunkční a že přináší jenom problémy. Chaos, destrukci, korupci a všechno ostatní negativní. Je to zlo prostě. Jo? Píše Věrka, já nevím, kluci, čemu se divíte, vždyť hra je stále stejná, jen kulisy se mění. Jo, souhlas.
Já se ničemu nedivím. Já říkám tu holou pravdu o tom, jak to je. Já se tomu nedivím. Já jsem sice, mě to ponižuje, to jednání, co tady s náma zkoušejí. Jo, dokonce se dostávám někdy až možná do toho defetismu, do té bezmoci, ale vidím to docela v celku, si myslím, že na ten náhled na to mám v celku racionálně, jak to je. A teďko ještě řeknu jednu věc. A nemusí to tak bezvýhradně být, protože už jsou, byly tady různý jaksi pokusy nebo i fungující věci a teď mi někdo napadne, že tamhle, když budu, zase tady mám tu Libii, jo? To víš, jak to tam bylo vedený za toho Kadáfího, za toho hroznou usurpátora, já nevím, kde si, co si, který přived nejchudší zem africkou do nejbohatší prosperující země, která ještě navíc třeba financovala prezidentskou kampaň tamhle toho Sarkozyho. Podobně. Pak se mu odměnili za to. Měli na půjčky, měli všech nejkvalitnější ropu, já něco všechno. Všechny ty státy udělali si na to rafinerii a pak když to vypadalo, že to nebude, ten zdroj a ten tak měli problém, že budou muset přestavovat rafinerie. Jo. Jak to měli všechno pěkně za půl zdarma. Od něj.
No počkej, byli... zdarma, počkej, promiň, ať to vstupím. Ono to nebylo zdarma. Ono to bylo tak, že oni neplatili. A Kadáfi...
Kadáfi přiblížil
výročí, tak jim řekl...
Jo, děkuji ti za opravu, to je v pořádku. No
to je důležitý, víš, protože to je totiž... To bylo to, co mu zlomilo vás, protože on řekl, buď to zaplatíte, nebo já ty těžební práva, protože vám to skončí, prodám Číňanům. Do toho pochopitelně chtěl zavést zlatý dinár místo dolaru. Už on chtěl zavést obchod placený ve zlatým dináru a vlastně pro celou Afriku chtěl ten zlatý dinár. No tak...
Zlatý dinár.
Dinár, děkuju.
Dinár.
Tak musel skončit tak, jak skončil, protože on, Martin Luther King, Saddam Hussein a Kadáfi měli jednu společnou věc. Oni tvrdili a prosazovali, že když v nějaké zemi existuje nějaké bohatství, tak první z toho musí bohatnout místní obyvatele a teprve potom nějaké korporace. Ano. Tule pochodeň...
A tak to tam bylo, tak to v těch zemích bylo. Jo.
Tule pochodeň si předávali.
Ještě takhle, já jsem to nedojel, to jak vlastně tam byla držení té moci tím Kadáfim, takzvaně tím usurpátorem. Jo. Tam bylo to tak, a to už jsem o tom mluvil, kdybych se opakoval, tak mi zaraž. Tam byly 300 na tu malou zemi, poměrně velký počet, takzvaných národních shromáždění.
Ano.
Jo. A ty byly v jednotlivých místech té Libie, a ty národní shromáždění tam byly obyčejní lidi. A ty nastolili nějaký téma, který bylo důležitý pro tu Libii, respektive pro život těch lidí v té Libii, a to prodebatovali a z každý tuhle z toho shromáždění vyslali svého zástupce s tou myšlenkou, jak si to představou, a šli k tomu Kadáfímu. A tam v tam měli nějaký parlament, nebo co tam měli, já nevím. A tam to bylo přednesené a tam to bylo projednané a buď schválen, nebo neschválen. A ta Libie takhle fungovala, tudíž bez nějakých politických stran. Výloženě přijmou takzvanou demokracii. Nebo plnou, tam to byla plná demokracie.
Jsem rád, že jsi to řekl, protože vlastně Kadáfi to postavil na principu državy.
No.
Udělali přesně, jak jsi říkal, ta místa, jo, ta shromáždění. To byly obrovské shromáždění, zhruba 3000 lidí.
Ano. No.
A když chtěli oni nahoře něco přijmout, tak to poslali dolů a tady se to rozdiskutovalo a dalo se tomu stanovisko a byl nějaký klíč, buď to muselo být absolutně, některé věci se museli absolutně jakoby všichni na tom shodnout, někdy to byla většina.
Jo, jasně.
Měli to nějak rozklíčovaný. V državě třeba platilo to, že když někdo s něčím nesouhlasil, tak jednak musel říct proč a druhak musel dát lepší návrh.
To je logický. Ano, správně.
No ono, když zavedeš tohleto jednání tímto způsobem, tak najednou těch blbejch připomínek těch hodně ubyde, protože lidi o tom musí začít přemýšlet až do úplného jakoby do mrtě.
Přesně.
Jo?
Přesně.
Takže ten Kadáfi, no proč? Protože ta Libie byla udržovaná v tom, já nevím, kolik tam bylo těch kmenů, který spolu válčili. A oni je živili v té nenávisti proti sobě a tak, jak oni spolu bojovali, tak mezi tím Západ si tam čerpal ropu a prostě vykrádal si tam, co chtěl. Kadáfi.
To bylo za jeho otce, ale za otce toho Kadáfího, to tam takhle fungovalo.
A Kadáfi mladej, přísahal Muhammad, přísahal tatíkovi na smrtelný posteli, když tatík umíral, že ty věci dá do pořádku a že to takhle nenechá. Dělali z něj, že jezdí ve zlatým autě a něco všechno. I kdyby, to je úplně jedno, ale ty Libijci, my jsme se neměli tak za socíku, jako oni, to, co oni měli, to zabezpečí a to všechno, jak jim to udělali. No to poslali pravda, jim tam nějaký, přeshraniční prostě uprchlíky, ty jim tam nalezli a ty, co tam přišli jako uprchlíci, jim tam udělali revoluci.
Ano.
A zničili úplně všechno.
Podle stejných scénářů, že jo, vývoz demokracie, to je jasný. Ale mimo jiné, on nebyl ani v podstatě zavražděný tím nějakým takzvanými národní osvobodnickými skupinama. Toho zavraždil francouzský agent Kadáfího.
Ano.
Protože hold, on byl velkým věřitelem Sarkozyho, no tak hold, to je těžký potom.
No, to víš.
No nic, no tak.
Když ti někdo dluží hodně peněz, tak ti začne být nebezpečný.
No, teďko skončím takovou úplně skokem, úplně do jiného z Libie k nám tady do 90. let. To bylo to na mainstreamu, jako, jak ten boj toho Mrázka s tím Bělou. Jo. To je taková ukázka, jak to tenkrát bylo za těch 90. let. To se udělal ráj lumpům, těm největším grázlům, tady udělal se jim úplný ráj na zemi. Za Klauze. To když ví, jak to fungovalo. Úplně jednoduše, ale drsně. Jo. Jako, já nevím, jestli bych zmínil jeden z případů, ale ty byly stejný, Jirkovejce vejci. Grázl, který nabil nějakou, buď vexlácky, nebo nějakým způsobem majetek, tak si koupil nějakou nemovitost, která vypadala jako trošku jako honosně, ve skutečnosti byla na schynilých základech. A udělal si na to velkou od nějakého odhadce stanovení ceny, velikou cenu. Šel na banku a vzal si úvěr na nějaký podnikání, udělal si nějaký podnikatelský zájem a vzal si, dejme tomu, 200 mega. 200 milionů si vzal. A zástavou na to, aby to bylo v bance ošetřený a jaksi ochráněný, tak byla ta nemovitost v té zástavě, která měla daleko menší hodnotu, než bylo deklarované a vypočtené nějakým zaplaceným odhadcem. No samozřejmě, že ten úvěr nezaplatil. No řeknu, tak dobře, tak já zrušil firmu, udělal jinou, tuto, zkrachoval a oni mu vzali tu nemovitost a zjistili, že to mělo 0,05% hodnoty, než původně dal jako do toho podnikatelského záměru a dostal na to úvěr.
Petře,
dobrý, ne?
Petře, dobrý, ale posunem to ještě víc do reálu, jo? Ono ve skutečnosti to bylo ještě horší, než ty jsi tady řekl, jo? To totiž banky měly za úkol co nejvíc peněz dostat do oběhu. Proč? No, protože jsme vstoupili do Mezinárodního měnového fondu a za každých vytištěných 100 korun jsme platili 4% nebo kolik tenkrát do Fedu. Takže bylo potřeba prostě napumpovat tam co nejvíc peněz. Jo. A tak sami banky ve spolupráci s vybranýma partajema, jako bylo ČSSD, jako bylo ODS a další, vybraný, banka sama udělala ten vysoký odhad. Už od začátku to byl celý scénář jako tu. To bylo na firmu, firma si vzala úvěr, byl tam, rozsypaly se ty peníze podle nějakého dělení, firma zkrachovala, firma se dala, a úvěr se dal do odpisu, šup. Ale čemu to pomohlo? Vypralo to těch 200 milionů, to vypralo do systému. Jo, rozumíš? Takže to bylo ekonomické spolčení vedení státu, politických stran a bankéřů.
Nicméně to neubírá nic na tom děsivým faktu, jak se stát choval sám k sobě, jako jo. Nebo respektive k lidem, který vlastně stát jsme my, k nám, k lidem, jak se choval, jak to tady rozkradli v podstatě.
Jak šikovně to rozkradli.
Jak šikovně to rozkradli.
A nakonec prostě IPB koupí několik vagónů diamantů, aby zjistila, že je to vybroušený sklo.
Jo, to taky bylo.
To jsme museli v PCOZ dlouho brousit.
A pak ještě udělali tu konsolidační banku nějakou a tam vyprali ještě všechny ty průsery, co byly, jako.
No a to pozor, to pak ještě byla tam, to byl zase příběh ty česko-ruský, že jo, banky.
Jo.
Rozvojová banka, tam se praly miliardy a tak dál.
A pokračuje to podnikatelskou záložnou.
Takhle, kdyby
jenom. A s Péťou se svým milionem.
Jo. Péťa se svým milionem. Dobře, Petře, zahraju písničku.
Dej písničku a pokračuj dál v programu, budu poslouchat. Tak se mějte krásně všichni, ty taky samozřejmě. Ahoj.
Měj se, ahoj. No, Petr Luf, to tady docela nakop. Tak dáme písničku a po té písničce se vrhneme na další téma.
Tak máš svůj věk, tak pojď hlubše blíž. Do kapsy sák, dal mi klíč, přes cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tvoj rodný dům, tvoj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou. Můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Plot, rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prach, bílou přemu měl. Když mi na zem spadl a moje vlastní hlas náhle zekvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dávno vstal a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům,
než jsem dohrál, tak mi tady zazvonil telefon. A na telefonu mám Karla. Není to ten jeden z řidičů, je to úplně jiný Karel, ale je to Karel. Tak Karle, seš ve vysílání, povídej.
No, já vás všechny zdravím, posluchače, všechny i pře tebe, i pana Petra Lufta. Já jenom zeslabím rádio. A já jsem chtěl říct to, že naprosto souhlasím s člověkem, z kterého si velmi vážím, pane Petra Lufta, jo, že oni to s náma myslejí nějak a lidi si myslejí, že to s náma myslejí třeba dobře, jo. Ne. Jo, prostě jaký si to neuděláme my, takový to nebude. To si prosím laskavě všichni posluchači uvědomte. Je potřeba zapojit se do BRICSu, je potřeba se zapojit do peticí, je potřeba prostě, kdo máte to na blízku, demonstrace taky není na pochyb, ale hlavně volby, když nás budou miliony, jak se říká, jak zpíval. Už je to asi už je to asi jaksi voznělé, jo, když nás budou miliony, ale je to tak. Je to tak, dokud my nebudeme proletariát, nebo to je jedno, jak se označíme. Můžeme se označit jako strana pracujících normálních lidí, ale prostě dokud to nebude fungovat tak jako předtím, nebude to lepší. A nikdo nám nepomůže zvenku. Jo? A jak to říkal zmíněný, obdivovaný Petrův, prostě oni nám nepomůžou. Oni nám nepomůžou. A je potřeba se zaměřit na jednu věc. A sice, my tady mluvíme 90% nebo 95% o tom, jak je to, jak by to mělo být dobré, a jenom 5% o tom, jak je potřeba ty myšlenky šířit, ale je to blbě. Je to blbě, tahle ta věc je blbě. My musíme ty myšlenky šířit 50 nebo 60%, nebo možná 70-80%, a zbytek, ta realita, je úplně jasná. Takže jde jenom o to řešit ten problém šíření těch myšlenek. To znamená rádia. Na Slovensku se mi proslýchalo určitou dobu, že tam chtějí zařídit prostě si svoji televizi, a nevím, jak to dopadlo. Docela by mě to hodně zajímalo, eminentně skoro, a nevím, jak to dopadlo, ale prostě vím, že je to problém, ale kdyby tady bylo prostě nějaký plošní vysílání, prostě který by zařizovalo prostě šíření normálních informací, kde by byly normální pořady, kde prostě lidi bez cenzury by mohli mluvit. Já vím, že je to sci-fi teďkom, jo. Takhle, jak to řeknu, tak je to sci-fi, jo. Bohužel teda, jo. To je takovej smích, skoro jako pláč, jo. Ale je to sci-fi, jo.
Zbožné
ale
psání.
Kdyby to tak bylo, bylo by to fajn.
No.
Jo? Kdyby prostě se lidi plošně dozvěděli tyhle ty informace potřebný, které jsou.
Karle,
Petře, ono to já ti moc děkuju.
Počkej, ono to má mnoho ještě jakoby rovin a podob. Jo? Ono totiž, když budeš vysílat jenom pravdu a nebudeš tam dávat podprahovky a nebudeš tam dávat různý psí technologie, které ty lidi ovlivňujou, nebudeš to podporovat.
Teď jo, proto jsem mluvil, proto jsem říkal, že to je sci-fi. Jo.
No, nebudeš to podporovat šířením signálu 5G a řízením těch lidí na dálku, co si mají myslet, kdy mají zapnout televizi, jak se mají tvářit, protože to všechno jsou technologie, které už jsou dávno vymyšlené, staré, aplikované.
Hele, 5G mi ani ne, to se přede mnou nesmí ani říkat, jo, protože já jsem si ještě v roce 2008 myslel, že radiotelefony nevadí, že 5G nevadí, a dneska už jsem přesvědčený skálo pevně, že prostě virulita na povrchu lidský kůže, že až 600krát větší při ozařování 5G. Znám případ, teďkom je to vesnička blízko Ústí nad Labem, tam se lidi museli odstěhovat, protože jim naproti baráku přes ulici jim namontovali vysílač 5G, a oni z toho byli tak nešťastní a nevěděli proč, ale museli se nakonec odstěhovat.
Karle, to bychom našli spoustu příběhů. Já jsem mířil tam, že ten systém jako takový je komplexně špatný. Udělat revoluci a celý to převorat ve světle toho, co jsme teďko řekli, je složité, ale dejme tomu, kdyby se...
Udělat revoluci, to není jednoduchý, kdyby jo.
Kdyby se našla politická vůle změnit ten klíč.
Ne, tak se to najde, Peťo.
Počkej, nech mě domluvit. Neděláme revoluci. Já mluvím, kdyby se našla politická vůle změnit klíč na 0,5%, což je jedno křeslo v parlamentu, tak už by to taky vypadalo všechno jinak, rozumíš?
Ale
kdyby byl zákaz vytvářet koalic po volbách, protože tady se porušuje, prostě pregnantně se porušuje ústava, všechno.
Zákaz koalic, jak to chceš dokázat, jako to, oni mají svoje páky. Hele, já ti povím jednu věc, 0,5%, jo. Tak já, když jsem při posledních parlamentních volbách, když jsem zvolil Lubomíra Volného, protože já jsem sledoval všech jeho 40 videí na Telegramu a nějaký spolupracovník v práci se mě zeptal, jako koho jsem volil. Já povídám, no já jsem volil, jak jsem podle svého svědomí jsem volil Petra toho Lubomíra Volného. A on říká, normálně, hele, jakoby slušnej člověk, velmi výkonný pracovník, silnej fyzicky, jo.
Ale červený hadr na bejka.
No hele, ale počkej, problém je v tom, co řeknu na konci, jo. Já jsem mu řekl, no, Lubomíra Volného, protože já s tím naprosto souhlasím. Takovej, to je debil, jo, to je debil. A já jsem nevěděl, jestli to platí na mě, nebo na toho Lubomíra Volného, jo. Já povídám, hele, ale ty ho vůbec neznáš. Odkud ho znáš? Z televize? Jo. No a ukázalo se, že on nesleduje nic jiného než televizi a že vůbec nesledoval ty projevy Lubomíra Volného. Jo. A on prostě mě úplně, on úplně se ukázal jako prase, úplně špinavý prase, jo. Pardon, já se omlouvám, je už po 10. hodině nebo není?
Není,
tak já se omlouvám, teda, tak já to...
Špinavý prase je dobrý.
Prase je dobrý, hele, prase je dobrý, jo, jako to nám dává maso a dává
hele,
nám...
Karle, zrychli trošku, prosím tě.
Jo, tak jo, hele, prosím tě...
No ne, já jsem tě chtěl říct, že on reagoval na ten mediální obraz, který byl vytvořený o tom Lubošovi.
A on ho znal jenom z televize.
Ano, tak přesně. To byl ten obraz, který oni vytvořili o něm.
Teďka. A o čem jsem mluvil na začátku? No o tom, že máme řešit ne z 90% objem práce a z 5% průběh do médií, ale my máme řešit z 60 nebo se 70% pronikavost do médií a pronikavost, jak získat prostředky třeba i veřejnoprávní televizi bychom mohli získat. Jo, to si dokážeš to představit? To by bylo naraz úplně všechno jinak.
No, někdo... To by bylo hezký, no. Ale je to asi tak jako
změnit. Bylo by to hezký, víš?
Jako těch 0,5%, to je tak jako podobný.
Víš? Ne, ale to není 0,5%, jako to jsem mluvil o tom Lubošovi Volným, jak 0,5% pronikne mezi tyhle ty blby, jo. Ale pardon, už ještě není před desátou, jo. Teda ještě není po desátý.
Dobrý,
ale prostě ta pronikavost těch dobrých informací, těch správných, pravdivých, neskreslených, nemanipulovaných, prostě my jsme tady, to je jako kdyby prostě jsme chtěli uprosit drába, aby nás nemlátil, když nechceme pracovat, jo. A přitom je to všechno o něčem, Brix je úplně o něčem jiným, ten je o spolupráci.
Ne, to si říkal, Karle, trošku, já to ještě opravím. Jako kdybychom si do nekonečna opakovali, že dráp je hodnej, a když nás zbije, tak to je z lásky k nám.
Ano.
Tak, Karle, vyjádřil jsi všechno, co jsi potřeboval?
Ano.
Super.
Já jsem chtěl říct o tom, že je potřeba se zajímat o to, jak šířit ty správné informace o BRICSu, o normálním uvažování, o normální logice, prostě což v žádném případě není F a není to N, jo.
Tak jo, děkuju.
Fa a na.
Jasně, děkujeme ti.
Ši a na ci. jo, tak o tom to není. Tohle to nepřežije a nesmí přežít. Tak držte se všichni, zdravím i Petra Lůfta, moc mu děkuju za inspiraci a i tobě, Petře, a všechny posluchače zdravím.
Děkujem. A ty se tě opatruj ve zdraví. Ahoj.
Ahoj.
Tak, to byl Karel, náš posluchač. No a ještě k tomu BRICSu, pochopitelně. 5. Teď to nejde zastavit. Chtěl jsem říct, že 5. února zasedá schůze Českého spolku Přátel BRICS a přijímá první kolo vlastně přihlášených do tohoto spolku. To znamená, pokud se chcete v tom schvalovacím procesu dostat jaksi na přetřes, aby jsme schválili, nebo asi nevím, je to prostě v dikci té schůze, takže schůze musí projednat tu přihlášku. Takže pokud se chcete dostat do tohoto přihlašovacího procesu, tak prosím vás běžte na webovky, které jsou brics.cz/cz.info, takže brics.cz.info. Tam je formulář, na základě kterého vám odešleme přihlášku, vy ji vyplníte, oskenujete nebo nám ji ofotíte vyplněnou do WhatsAppu a schůze vás může jaksi o vás rozhodovat už toho 5. Takže do 5. byste to měli stihnout. Pak pochybně bude schůze zase někdy, třeba za měsíc nebo kdy, tak pokud chcete stihnout první kolo, tak se nezapomeňte realizovat. Mám tady reakci od Franty. Tomu blbovi, který vás napadl, jak krásná byla židozednářská první republika, doporučte vynikající film z roku 1981. Zakázaný výlet, který popisuje výlet dětí u Radotína 20. dubna 1930 a střelby do dětí. Děj popisuje reálný příběh Boženy Zimové, výborně stvárněný mladičkou, dosud hrající herečkou Pavlínou Mourkovou. Děkuji vám za výborné pořady, Franta. Děkujeme, Franto, děkujeme za pochvalu a děkujeme pochopitelně za tip na ten film, určitě si ho zkusíme vyhledat a mrkneme se na ten filmeček. Ono totiž toho poučení existuje dost, ne že neexistuje. No a je to jenom potřeba s tím prostě pracovat, no. Tady mi poslal něco Tigr, ale jestli mě poslouchá Tigr, já z Facebooku nic nedám, protože Facebook mi neexistuje, nefunguje. Takže jestli chceš něco do pořadu, prosím tě, Davide, tak potřebuji, abys mi to hodil do mailu. Něco ale, co není, ne, tak do mailu, něco, co není z Facebooku, no, abych sám dostal k tomu. Tak, to je důležité. Nevím, jestli David nemluvil o něčem, co bych teď možná mohl přečíst. Počkejte, šup. To vysílání. To, že zemřel Pavel Hanik, víte, že to byl hudebník, skladatel, také se politicky angažoval. Já jsem se s ním sešel na jednom povolebním mítingu a škoda, že takových lidí není víc, jako byl on, a škoda, že tedy odešel. Tak pojďme se podívat na prohlášení, které jsem se tady někde odhodil. Jestli se nepletu. On si to asi nestáh, nebo co? No, týkalo se to zkrátka a dobře se to týkalo toho, že strana, která zastupuje 3 miliony seniorů v České republice, Senioři sobě se myslím jmenujou, tak se uchází o spolupráci se stranou ČSSD Jiřího Paroubka. A všechno nasvědčuje tomu, že by mohli společně s Domovem a společně se Smerem v České republice vytvořit nějakou širší národoveckou nebo pro národně orientovanou koalici. Tak uvidíme. Takže třeba se ještě přidá někdo nějak zajímavý, aby opravdu se zvýšily ty šance, které jsou. Tak, to je informace. Pak ale jsem tady si připravil něco ještě pro vás, co byste si mohli trošku užít. Když jsem tady mluvil o tom, že se to v Německu sype, jo. Tak si představte, že v Německu momentálně má Union EVP 29% a pozor, AFD jako druhá má 23% a pak už jenom SPD 15% a pak jsou strany, co mají méně. To je alternativa pro Německo, získává mezi německými občany rekordnou podporu. Prieskum institutu INSA ukázal, že německá pravicová strana AFD je stále populárnější a tento trend trvá už několik týdnů. Podle posledních dnes zveřejněných údajů podporuje AFD 23% Němců. SPD a strana zelených naopak ztrácejí 15 a 13% respondentů. Připomeňme, že předčasné parlamentní volby v Německu prebehnou 23. februára, čili už velmi brzy. Už velmi brzy. Za 3 týdny v podstatě. Toto je ale důležité, takže do toho se dáme. Dneska máme 31. ledna. 27. ledna 1944. Během Leningradsko-Novgorodské operace byl Leningrad úplně osvobozen z blokády. Hrdinský čin obyvatel města, kteří vydrželi 872 krutých dní, se stal věčným příkladem odvahy a statečnosti. O rok později, 27. ledna 1945, jednotky 1. ukrajinského frontu Rudé armády, postupující územím Polska, okupovaného nacistickými jednotkami, osvobodili vězně koncentračního tábora Osvětim. 27. ledna tady jsou dvě tyto velké události. O Osvětimi jsem tady četl knihu Továrna na smrt, knihu, kterou nenapsali žádní komunisti, napsali to vlastně lidé, minimálně jeden z nich byl Žid, tatínek Jana Krause, to je židovská rodina, takže zcela bezpečně o tom, že by byl zapálený pro komunismus třeba, asi nemůžeme mluvit. Popisovali tam v té knize s panem Kulkou tu hrůzu a to všechno strašné, co tam v nelidských a zvěrských podmínkách museli lidé přečkat, ale i s jakou chytristikou k tomu vyhlazovacímu systému a k té hnusné genocídě přistupovali ta komanda. Jak předpokládali, co kdyby náhodou. Jak se pak začali svým způsobem krýt, jo. Takže o Osvětimi asi si nemusíme víc vyprávět. To, že tam nastartovali ekonomicky obrovským způsobem giganti, jako je IG Farben, dneska třeba výrobce léčiv Bayer a další. Rádo by i Bayer by se chtěl stát výrobcem biopotravin, jo? Tak to je jasné. Když jsem byl v Petrohradě v roce 1998, tak jsem měl tu možnost mít půldenní rozhovor s člověkem, který zažil tu blokádu, přežil ji a byl to veterán v podstatě. Vyprávěl mi věci, které si jen těžko můžete představit, protože pokud nemáte dotek a kontakt s tou realitou, tak je to jenom zlý sen, který vám někdo popisuje, ale vy si ho neumíte představit, protože když jste to nikdy neviděli, nezažili, tak jakou můžete mít o tom představivost? Jenom se můžete domnívat. Že byl třeba v nějakou chvíli problém i s pohřbíváním mrtvých, kteří umírali hlady, kteří umírali na různé nemoce, že byl problém vůbec jako udržet ty lidi v mezích lidskosti, to znamená, aby ti lidé nezešíleli a v tom městě nevznikla prostě nějaká absurdní kriminalita, kanibalistická nebo něco podobného. Bylo složité, to všechno se muselo řešit. To nebylo o tom, že najednou ti lidé v tom zůstali sami a každý jel sám za sebe. Lidé se různě začali organizovat, město pochopitelně pořádalo různé aktivity pro zaměstnání, takže pytloval se písek a všechno možné, čím se obkládali stavby, které obrovské, vysoké, zlaté kopule se museli zamaskovat, protože Němci podle nich zaměřovali, letala letadla a podle zlatých kopulí zaměřovala cíle strategické, které pak dělostřelecká baterie ostřelovala, která byla na letišti Polkovo a on tam tady ostřelovala. Tady je ten známý příběh, kdy ti, kdož obléhali město, což byli nacisté, v noci obchodovali s těmi, kteří přicházeli z toho města a přes ten drátěný plot, který dělil tu baterii dělostřeleckou od toho města, tak směňovali šperky, zlato, zlaté zuby, drahokamy za chleba, špek, léky. Čili nikdy nevystřelil jeden na druhýho. Byli to nepřátelé, ale stejně jako v tom koncentráku se obchodovalo, tam to říkají tomu, že organizovalo se, tak mezi dozorci a vězni existoval obchod, mezi dozorci a veliteli obchodu, existoval obchod, obchodovalo se s kdečím za to, co zůstalo v drápech třeba těm, kterým se říkalo Kanada, to byli ti, kteří vlastně pracovali s tím vším hmotným, co přivezli na to nástupiště ti, kteří byli z těch dobyčáků vyhnání na ten peron a tam teď pak byli špalírama hnaný do toho koncentráku, tak všechno, všechno bylo potřeba jim odebrat. Kufry, šperky, valuty, zlato, všechno, co si vzali sebou do těch nových oblastí, kam je údajně vysídlujou, to jim bylo odebráno. Tím to ale nekončilo. Potom, když šli do těch plynových komor, tak jim stříhali vlasy, protože s tím vším se obchodovalo. Mrtvým potom trhali zlatý zuby. Museli před tou plynovou komorou odevzdat prsteny. Zkrátka a dobře, ještě než je splinovali, tak je totálně ponížili a okradli. Lidský druh si toto snad vepsal dostatečně do genetiky, aby jsme se ježili, aby nám bylo odporné, aby nám bylo hnusně, když vidíme, jak se naše peníze používají na financování banderovců a nacistů. Já už musím skončit, ale já vám v aktualitách k tomu pošlu vystoupení Jardy Foldiny, který bylo třikrát smazaný. A také vám řeknu proč. Je to trošku starší příběh, ale teď je aktuální, protože tam je tam obraz, je tam snímaný ministr vnitra a předseda vlády při hlasování. To je velice výmluvná záležitost. Přátelé, musíme skončit. Čas se naplnil. Dneska to bylo opravdu těžké téma, přiznám se. Někdy se rozjedou člověku obrazy a nejde to zastavit. Dáme si písničku a pak už znělku a po znělce tady budou aktuality. Tak to je dnes, prosím vás, z hovoru při víně všechno a jsem řekl po písničce, už se uslyšíme opět a u hovoru vás zase přivítám za týden, takže mějte se krásně, pro teď se od mikrofonu loučí Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.